Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, Brexit-päivä. Tänään 29.3. Tai siis piti olla Brexit-päivä, mutta eipä olekaan.
Niin, no mitäs siinä nyt kävi tällä lailla? Se on yllättävää, että ei nyt tullutkaan
Brexit. Sanoppa se, mites siinä näin?
Brexit tuo Britannian sote.
No niin, kumpi on pahempi,
Brexit en mä tiedä, vai sote? Tavallaan tämä, että on näitä deadlineja ja määräaikoja ja aina ne lipsuu. Ja vähän niin kuin farssimainen meininki, vaikka siellä tietysti tämä demokratian niin kuin ongelmallisuusjärjestelmänä tulee näkyviin.
No ehdottomasti parlamentti ei pysty pääsemään yksimielisyyteen, mitä pitäisi tehdä siis. Tämä oli aika surkuhupaisaa tällä viikolla, siis parlamentissa oli 8 eri äänestys. Oliko 16 eri tämmöistä esitystä, josta sitten valittiin 8 erilaista kokonaisuutta ja yhdellekään ehdotukselle ei tullut tarvittavaa enemmistöä parlamentissa?
Mä en tiedä, en ole niin hyvin perehtynyt tähän Britannian järjestelmään, mutta välillä tulee mieleen semmoinen, että olisiko esimerkiksi uusien vaalien paikka, hallituksen eroaminen ja kun siis täydellinen pattitilanne maan kohtalon kysymyksessä.
No sepä se jännä juttu on, että kun uusista vaaleista spekuloidaan, niin aika moni sanoo, että eivät ne edes ratkaise tätä tilannetta. Edes uudet vaalit eivät ratkaise tätä tilannetta. Ratkaisematon juttu tämä Brexit.
Joo,
no mutta siis se aiheuttaa meillekin kaiken näköisiä. Siis tänäänkin on siis valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta kokoontuu. Siis asialistalla kohta numero 1 on varautuminen Iso-Britannian sopimuksettomaan eroon.
Joo.
Vakava juttu.
Ja onhan tässä tietysti tulee tämä Suomen EU-puheenjohtajuuskausikin alkaa painaa päälle, tai valmistelut on varmaan jo tosi pitkälle. Ja sitten meillä ei tavallaan ole tämmöistä poliittista toimivaa hallitusta, ja toi Euroopan tilanne Brexitin takia on ihan sekaisin, että aika mielenkiintoisia isoja kuvioita.
Näin on. Jäädään seuraamaan näitäkin tarkasti.
Pakkohan sitä on seurata.
Tänään nimittäin taas tapahtuu. Siis tänään pitäisi brittiparlamenteissa äänestää Main-sopimuksesta. Mutta kun niin. Te tiedät, Vesa, niin siitä samasta sopimuksesta niin. Ei saa enää äänestää. Niin senpä takia nyt ei äänestetä koko paketista, vaan ainoastaan tätä eroa koskevista osista. Ja tämä poliittinen julistus Britannian ja EUn tulevasta suhteesta, niin se ei ole mukana äänestyspaketissa. Ja nyt sitten katsotaan, että saataisiinko siitä jotain osviittaa, mutta tämä pakettihan ei vielä riitä tuon eron ratifioinniksi.
Jotenkin siellä on epätoivoisia keinoja otettu käyttöön. Siellä on pääministeri uhannut jo erolla. Tai oliko se lupaus?
Vähän riippuu, miten ajattelee.
Tulee tässäkin vähän niin kuin Suomen tilanteet välillä mieleen, että pääministeri välillä vähän vilauttaa eron mahdollisuutta ja lopulta sitten eroaakin. Okei.
No joo, katsotaan nyt sitten, että saavatko britit tämän päivän äänestyksillä siirrettyä tuon eropäivän tuohon 22. päivään toukokuuta. Siis nythän se on siis 12. päivä huhtikuuta, mutta jos tänään vielä kello 23 reikä leipä takarajaa mennessä saisi hyväksyttyä jollain tapaa tämän erosopimuksen, niin sitten se siirtyisi teknisesti toukokuulle tuo eropäivä.
Joo,
on aika erikoista.
Villi veikkaus, että britit alkaa olla aika ehkä kyllästyneitä tähän jahnaukseen myös, jos ajattelee kansalaisia. Että.
Joo, voipa olla, että Euroopassa on joku muukin vähän kyllästynyt tähän veivaukseen kuin pelkästään britit. Mutta joo, siis vaaleja kohti mennään meilläkin.
No niin.
Ratkaiseeko meillä vaalit yhtään mitään,
jos
Briteissä ei ilmeisesti sitten ratkaise vaalit?
No meillä on selvästi, kun katsoo nyt uusimpia galluppeja, niin meillähän saattaa syntyä vaalien jälkeen erittäin mielenkiintoinen hallitusneuvottelutilanne. Että nyt näyttää siltä, että siellä on yksi iso puolue, mä lasken yli 20% kannatuksen puolueet isoiksi, ja sitten siellä on 4 keskisuurta siinä 4-15 kieppeillä, ja sitten on vähän pienempiä.
Joo.
Nythän on huimaa tasaista nousua perussuomalaisilla nähtävissä, ja kyllä voin kuvitella, että on aikamoinen järkytys keskustan kannattajien joukossa tämä uusi gallup, koska perussuomalaiset meni kannatuksessa ohi.
Kyllä, kolmanneksi siis Ylen uusin kannatusmittaus. Perussuomalaiset 15,1% nousua, 1,8%. No, mutta joka tapauksessa trendi jatkuu. Perussuomalaisten kannatuskasvu, trendi jatkuu. Ja aivan kuten sanoit, 4 puoluetta siis alle 3% sisällä.
Melkein virhemarginaali.
Niin, melkein virhemarginaalin sisällä 4 puoluetta. Aivan hämmentävää. Ja siis puoluekenttä pirstoutuu. Tällä tuloksella pirstoutuu.
Kyllä. Siinä nyt tietysti, jos katsoo sitä punaista siellä ylhäällä, niin se on aika paljon kauempana kuin nuo muut. Siis toi demareiden tilanne. Että kyllä siinä aika kunnolla saa nyt Rinne ja kumppanit sössiä, jos ne menettää ton kaulansa tässä parin viikon aikana. Mutta tietysti kun miettii, että mistä tämä johtuu, niin tässä ohjelmassa tapana on ollut vähän retoriikkaa ja kielenkäyttöä pohtia. Niin perussuomalaisillahan on hyvin selkeä viesti retorisella ja kielenkäytön tasolla. Ja hyvin tavallaan mustavalkoinen, ja heidän vaaliohjelmansakin lähtee siitä vastakkainasettelu täytyy tunnustaa. Ja ne lähtee sitä vastakkainasettelulinjaa ajamaan. Ja tämä tuntuu uppoavan jonkunlaiseen porukkaan hyvinkin. Ja mä en tiedä, miten se nyt on sitten, että onko tässä ne, jotka monesti on nukkuneet esimerkiksi niin tässä porukassa mukana.
Siis taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja ainakin nyt sitten epäilee, että perussuomalaisille tulee kannatusta erityisesti nukkuvien puolueesta. Siis he saavat kannattajia heistä, jotka eivät osaa tai halua sanoa, mitä puoluetta äänestivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
Tuohon tietysti liittyy sitten monia epävarmuustekijöitä, niin kuin se, että lähteekö nämä kannatus realisoitumaan, lähteekö nämä ihmiset sitten kuitenkaan äänestämään loppupeleissä, vai onko jopa vielä toisinpäin, että siellä on paljon enemmänkin sitä potentiaalia, joka sitten taas aiheuttaisikin oikein kunnon jytkö kolmosen, että siihen tulisikin vielä pompsahdus näillä loppuviikkoina siinä kannatuksessa.
Niin, nimenomaan. Tämä on täysin avoin kysymys, kumpaan suuntaan mennään.
Niin tähän asti ei ole oikein persujen kannatusta ehkä gallupeissa, jos vertaa sitten vaalituloksen, ihan täysin saatu ennustettua kohdilleen. Siellä voi olla vielä semmoinenkin yllätys muhimassa, että se vieläkin tuosta pompsahtaisi.
Nimenomaan siis edellisissä 2011-2015 vaaleissa niin kannatusmittaukset kyllä jäljittivät tämän nousevan trendin, mutta ei sitä koko luokkaa.
Kyllä, kyllä. Ja nyt tietysti on hyvin ratkaisevia. No, tässä on nähty jo Jussi Halla-ahon TV-tentti. Ja siellähän minä tulkitsin sitä hänen, siellähän oli tiettyjä tämmöisiä perussuomalaisille tuttuja elementtejä, niin kuin vastakkainasettelu ja maahanmuuttokysymykset ja kaikenlaista öyhytyksestä ja kieltäytyminen ja poliittisen korrektiuden haastaminen ja tavallaan heidän laajennettu tai oma sananvapauskäsitteensä. Mutta niin mun mielestä se oli aika varovainen kuitenkin se esiintyminen. Ja sitten tentissä sit kävi niin, että hän lähti pitkien määritelmien kautta yritti vastata ja eihän sitten lopulta päässyt ikinä siihen asiaan, tai ehkä se oli harkittu strategiasta, on vaikea sanoa. Mutta että
häntä myös keskeytettiin usein.
Joo, että kun ei pääse asiaan, lähtee aika kaukaa ja yrittää määritellä käsitteitä, niin ei pääse ehkä siihen asiaan. Että mulle jäi kyllä aika moni asia epäselväksi, vaikka heidän ohjelmansa on sillä tietyllä populistisella, yleistävällä, vastakkainasettelevalla tasolla selkeä. Ja kaikki oikeastaan ongelmien syythän löytyy sieltä maahanmuutosta. Että on ne maahanmuuttolasit, joiden läpi katsellaan maailmaa kuitenkin aika pitkälti.
Mutta onko se ratkaisu Suomen ongelmiin, niin sehän leijuu täysin ilmassa perussuomalaisten ohjelmassa.
Kyllä joo, ja on paljon heitetty epäilyksiä. Hehän on tehneet laskelmia tai teettäneet laskelmia, joiden perusteita ehkä on saatu selville esimerkiksi maahanmuuton niin sanotusta kustannuksista. Mutta kyllä mä tähän, siis nythän on monia asioita, mitkä perussuomalaisten kannatusta voi nostaa tällä kielenkäytön ja retoriikan puolella. On vähän sitä uhriutumista. Touhuakin, että aina nuo toimittajat, vihervasemmistolaiset toimittajat hyökkää meidän kimppuun ja aina meitä syytetään rasisteiksi. Sitten on aika helppo uhriutua, että taas meidän kimppuun hyökätään eikä meitä haluta ymmärtää. Se näkyy niin kuin yksittäisessä kielenkäytössä, mutta kyllähän tässä nyt on, jos mennään vähän vakavampaan aiheeseen, niin nythän on ollut esillä tätä vaalirauhan rikkomista. Ja viimeisimpänä tapauksena taisi olla se Laura Huhtasaaren saama uhkaus.
Joo.
Tässä vastikään. Ja entinen perussuomalainen Timo Soini joutui sitten tuolla Korson maalaismarkkinoilla hyökkäysyrityksen kohteeksi.
Joo, tässä on ollut useita, että tuossa nyt kun jäljiteltiin sitä, että saadaanko nyt esimerkiksi perussuomalaisten kannatus tässä nyt niin kuin kiinni, onko jotkut asiat toisin tässä vaaleissa nyt kuin aikaisemmissa vaaleissa, niin voisi kysyä myös sitä, että onko laajemmin näissä vaaleissa joku nyt toisin kuin aikaisemmin, koska aikaisemminhan Suomessa poliitikot ovat voineet liikkua niin kansan parissa kaikessa rauhassa enemmän tai vähemmän. Mutta onko nyt todellakin toisin, koska erittäin paljon on raportoitu erilaisia häirintä- ja väkivaltatapauksia nimenomaan kampanjointiin liittyen.
Kyllä.
Viimeisimpänä tietysti tuo Huhtasaaren hengen uhkaaminen, mutta sitten tämä Soinin Korsossa tapahtunut välikohtaus, jossa Odin tunnuksia kantanut mies yritti lyödä Soinia. Sitten on Helsingin poliisi epäilee vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Sultan Said Ahmedin joutuneen lievän pahoinpitelyn kohteeksi Itä-Helsingissä.
Ja kunnianloukkauksen.
Ja Lahden poliisi tutkii tapausta, jossa perussuomalaisten ehdokas Lulu Ranne joutui Lahdessa kampanjoidessaan tappouhkausten kohteeksi. Lisäksi poliisihallitus kertoo, että tiedossa on useita kansanedustajia tai europarlamenttiehdokkaisiin kohdistuneita häirintätapauksia usealta paikkakunnalta.
Ja sitten tähän, kun lisää vielä sen, mitä sosiaalisessa mediassa saa lukea, niin siellä on nyt kovin paljon nähnyt päivityksiä siitä, että niin sanotut rodullistetut ehdokkaat joutuvat niin kuin päivittäin vaalikentillä kuuntelemaan solvaamista ja tämmöistä fyysistäkin liian lähelle tulemista, uhkaavaa käyttäytymistä. Et nyt jotenkin tuntuu, että mä tutkin vähän sitten tuota pohjaa, tavallaan mistä nämä kaikki ilmiöt nousee ja kuinka laaja tämä on, niin verkosta löytyy semmoisia sivustoja suomenkielisiä, joissa niin kun, täydellinen niin kun solvaus ja vihapuhe rehottaa ihan vapaasti. Siellä on semmoista kielenkäyttöä, jota ei niin kun voi inhoamatta oikeastaan lukea. Ja syytetään ja valehdellaan ihan täysin kirkkain silmin asioita.
Niin, nimenomaan. Mistä tämä johtuu ja kuinka laajasta ilmiöstä on kysymystä, jos puhutaan tästä vaalihäirinnästä? Siis RKP:n puoluesihteeri toteaa tästä tai aprikoi sitä, että tämä olisi ikään kuin pitkäaikainen kehitys. Eli juuri tämä, mitä Vesa totesit, eli se, mitä ennen sanottiin vain netissä, niin nyt se olisi myös ikään kuin ok jollain tapaa niin huutaa kadulla päin naamaa. Joo, siis, onko todella näin?
No siis tämä on tyypillinen, jos ajatellaan kielenkäytön kannalta, niin puhutaan semmoista kuin asioiden luonnollistuminen. Että jos tietyssä porukassa lähtee joku tapa tai joku ilmaus tai kielenkäytön tapa ensin siellä pienessä porukassa leviämään tai jossain pienessä piirissä, niin vähitellen se tulee sieltä laajemman joukon käyttöön. Ja nyt on tavallaan koko tämä puhekulttuuri on jotenkin niin kuin ihan ok sana toiselle päin naamaa solvaus. Että tavallaan tuntuu, että tämmöiset niin perusinhimilliset hyvän käytöksen ja hyvän kielenkäytön tavat, siis tarkoitan tämmöistä ei-loukkaavan kielenkäytön tavat, on unohtuneet. Että voi niin kuin heittää mitä vaan, siinä ei ole mitään kummallista. Ja mä ymmärrän hyvin, että siellähän varmaan hyvin paljon olisi tämmöisiä tapauksia, jotka menee kunnianloukkaukseen tai solvaukseen tai herjaksi. Mutta miten niin kuin viranomaiset pystyy, se on niin valtava kenttä, miten ne pystyy niin kuin toimimaan?
No tässä on nyt siis paljon näitä tapauksia, mutta siis onko se ok? Koska eihän se ole ok
ei,
mennä
ok
solvaamaan ketään. Niin mietin vaan, että onko tämä marginaalinen ilmiö vai onko tämä laajempi ilmiö?
No ainakin mun somekuplassa niin tämä näyttää olevan hyvin laaja. Kun se, ketä seuraan siis ehdokkaita tuolla somessa, niin he raportoi tästä tämmöistä solvauksesta ja epäasista kielenkäytöstä jatkuvasti.
Ja puolueet ovat kyllä raportoineet tästä nimenomaan tästä vaalihäirinnästä, kyllä, että se olisi lisääntynyt.
Kyllä, kyllä. Tämähän on ja hauska tämä itse vaalirauha, kun puhut, presidenttihän otti tähän kantaa, jyrähti niin kuin lehdistössä sanottiin. Että hän harvoin kirjoittelee näitä blogejaan sinne verkkosivuilleen, mutta nyt tuli presidentin kynästä juttu, jonka nimi oli vaalirauhaa. Ja hän sanoi siinä, että uhkailu ja väkivalta sanoissa ja teossa eivät kuulu suomalaiselle vaalikentälle. Hän on puheenjohtajien kanssa keskustellut tästä ja kaikki on samoilla linjoilla tietysti. Ja hän vähän niin kuin vastuutti kansalaisia. Mutta perimmäisinä kansanvallan vaaliona ovat kansalaiset itse, meistä jokainen. Eli hän niin kuin kansalaisille nyt vähän ojennusta sieltä pisti tulee, että koittakaa nyt hyvät ihmiset käyttäytyä. Että jos me menetämme tämän niin kuin mahdollisuuden käydä rauhassa kampanjaa, niin mehän menetämme tavallaan niin kuin tämän meidän järjestelmän pohjan. Kuka enää uskaltaa, kun itseä ja läheisiä uhkaillaan päivittäin tuolla vaalikentillä.
Joo.
Niin kuka haluaa enää niin kuin lähteä?
Tässä suhteessahan demokratia on hyvin hauras järjestelmä, että se on juuri näin. Ja siitä tuo presidentinkin kannanotto kertoo siis, että jos vaalikentät halutaan pitää vapaina Suomessa, niin uhkailu ja väkivalta sanoissa, saati sitten teoissa, niin ei todellakaan kuulu suomalaisille
niin, vaalikentille. Ja tietysti sanatkin ovat tekoja, se suullinen tai tämmöinen kielinen väkivalta on todella rajua välillä. Se voi satuttaa ihan yhtä lailla kuin rinnuksiin käyminen. Tähän on muuten tämä vaalirauhatermi, se on nyt tässä keskustelussa laajentunut alkuperäisestä merkityksestä aika paljon. Sehän tarkoitti niin kuin äänestyspaikkojen rauhaa, että siellä ei saa mainostaa ja
Ei saa kampanjoida
äänestyspaikkojen läheisyydestä.
Kyllä.
Nyt se on
Mutta tässä mielessä mun mielestä ihan tervetullut laajennus kyllä, tähän vaalirauhakäsitteeseen, että siellä ei ole vain se äänestyspäivä, vaan koko
kampanjoin. Vaalirauha tosiaan, että vaalirauhapäivänä ei kampanjoida. Se on tietysti, mutta niin kuin jännä, että joudutaan nyt tavallaan laajentamaan tämmöistä käsitettä, sitten, joka luulisi olevan itsestäänselvä asia, että annetaan ihmisten kampanjoida rauhassa. käydään keskusteluja, voi olla kriittisiäkin keskusteluja, mutta ei lähdetä solvaamaan ja herjaamaan ihan avoimesti.
Joku kytkös tähän tuohon verkko- ja nettimaailmaan tässä kyllä ilmiselvästi on, siis nimenomaan tämä, että se mitä ennen sanottiin vain netissä, niin nyt olisi muka sitten ok huutaa päin naamaa.
Niin ja sitä ennen oli vielä aika, ettei sanottu netissäkään, koska oli joku häpy sielläkin. Eihän netti niin kuin sinänsä ole tätä tuonut, että se on tavallaan, sieltä se varmaan on lähtenyt leviämään tietyistä keskusteluryhmistä ja muista.
No tietysti voisi olettaa, että varmaan ehkä se netissä tämmöinen rajupuhe on niin kuin alusta lähtien ollut, mutta se on ollut tietysti
pienimmissä piireissä
ja sitten pikkuhiljaa ehkä levennyt ihan tiedotusvälineiden keskustelupalstojen ja muiden vastaavien välityksellä. Mutta että siis tämä ilmiö, siis se, että näissä vaaleissahan on uusi ilmiö se, että tuodaan älypuhelin ehdokkaan naaman eteen, provosoidaan ja lähetetään hänen reaktionsa suorana lähetyksenä esimerkiksi YouTubeen. Tällaista on tapahtunut useilla.
No sehän nyt on selvää häirintää. Vähän uhkaavaa. Siinä voi olla kyse myös maalittamisesta.
Mutta nimenomaan verkkoon lähetetään.
Joo. No mehän ollaan nyt, kun meillä on älypuhelimet monella, niin mehän ollaan kaikki medioita. Me voidaan itse tehdä koko ajan suoraa lähetystä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo,
Aika vakavat aiheet.
On vakavat aiheet. Ei tämä ihan tyhjästä ole syntynyt, että kyllähän Alexander Stubbia häirittiin, kivitettiin ikkunoita.
Ikkunoita rikottiin. Coca-Colaa kaadettiin, heitettiin päälle.
Kyllä.
Tavallaan tämä koskemattomuus on rikottu aiemminkin toki.
Kyllä, Jyrki Kataista uhattiin puukolla.
Mä luulen, että tässä nyt on tavallaan niin se, että tulee koko ajan niin yksittäisiltä ehdokkailtakin aika paljon vaalikentiltä, että solvaamista ja muuta. Että se on se, mikä on laajentunut hirvettävästi.
No mutta kuten tiedätte varsin hyvin, niin olemme puntaroineet näitä puolueiden eduskuntavaaliohjelmia tässä pitkin kevättä. Ja nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että pöydällä on viimeinen paketti.
No näin on.
Ja se paketti on nyt sitten taas se on vihertävä ja punertava paketti. Eli vihervasemmisto, tai siis niin sanottu vihervasemmisto, ja oikeastaanhan se meidän kysymys nyt sitten kuuluukin, että onko meillä vihervasemmistoa siis. Eli vasemmistoliiton, SDPn ja vihreiden vaaliohjelmat.
Joo, tämä on hyvä. Tästä vihervasemmistotermistä tietysti on paljon keskusteltu ja sitä on pidetty, riippuu tietysti kuka sitä vähän käyttää, mutta sitä on käytetty semmoisena, muun muassa Sipilä käytti sitä vähän semmoisena, että luotiin tietty vastustajakuva, nimettiin tämä joukko ikään kuin yhtenäiseksi. Ja kyllähän näissä papereissa, kun lukee näitä, siis demareillahan on mielettömän pitkä ohjelma, se oli yli 100 sivua se laajempi versio.
Ja joo, 116 sivua.
Tästähän on ollut paljon puhetta, että demarit on tehnyt paljon ohjelmatyötä. Heillä on monia erillisohjelmia eri politiikkasektoreilta. Kyllä se näkyy tässä. Ja vihreillä on tuommoinen parikymmentäliuskainen paperi ja vasemmistoliitollakin oli aika paljon sitä tekstiä. Se oli hyvin tiivistä. Sen verran voisi sanoa, että kun teette rakkaat puolueet näitä ohjelmia, niin tehkää niistä saavutettavia. Että mielellään myös semmoinen PDF-versio, jonka voi helposti tulostaa, koska nämä oli aika hankalasti niin kuin saatavissa ulos. Mutta mun mielestä joissakin asioissa on selvästi, tai monissa isoissa kysymyksissä on yhteistä linjaa lähtävissä.
On.
Ja kyllähän hyvin paljon nämä puolueet myös puhunut, että he ehkä mielellään sopisi yhteiseen hallitukseen.
Joo, varmasti sopii ja sopivat kyllä erittäin helposti, että kyllä yhteistä linjaa löytyy paljon, eli puhe vihervasemmistosta kokonaisuudessaan, niin tässä mielessä ainakin näiden ohjelmien perusteella niin on perusteltua.
No jonkinlaista, siis, jos ajatellaan esimerkiksi tätä ilmastokysymystä, tietysti nyt täytyy sanoa, että vihreillä on se, että he melkeinpä kaikkia tai hyvin monia asioita tarkastelee tämän ilmaston ja luonnon ja ekologisuuden näkökulmasta. Okei, tämä on kaikilla muillakin. Köyhätkin voi olla vihreitä, vai mikä se vasemmistoliiton yksi sanonta meni. Vasemmistolla on tämä köyhyys silmällä sitten ehkä se kaikkein voimakkain. Sen köyhyyden vastustaminen ja oikeudenmukaisuuden korostaminen. Ja demareilla on ehkä sitten se, voisiko se työ?
Se on se
työlasit.
Kyllä,
päässään.
Ehdottomasti se on se työtä ja kasvua, se on tämä jopa tässä työn ja teollisuuden ja työväestön eetos.
Kyllä, ja jopa tässä niin ilmastonmuutosasiassa ja ympäristöasiassa, niin siinä jopa nähdään niin mahdollisuuksia tällä saralla. voidaan luoda työpaikkoja, vaurautta vastaamalla tämän ilmastonmuutoksen haasteisiin.
Ja ajan trendien mukaisesti niin demaritkin ovat ottaneet ohjelmaansa vahvasti tätä vihreätä sävyä, eli täällä puhutaan paljon ekologisesti kestävästä kehityksestä, mutta tuli vaan mieleen se, että kun tässä plarasin tätä demareiden ohjelmaa, niin onko koskaan aikaisemmin SDP:n eduskuntavaaliohjelmassa siis pyritty turvaamaan luonnon monimuotoisuutta?
Voi se olla, että se jossain
muodossa.
Ei nyt ehditty katsoa niitä historiallisia tai vanhoja ohjelmia, mutta kyllähän se nyt on kohosteisesti siellä.
Nimenomaan. Eli tämä menee enemmän nyansseihin, tämä ekologinen puoli ja ympäristön suojelupuoli.
Siinä on tietysti mielenkiintoinen, kun ajattelee demareiden perinteistä laajaa kannattajajoukkoa, niin kuin teollisuustyöläiset. Ei vaikka varmaankaan ole ihan helposti sovitettavissa nämä tavallaan niin kuin tämmöinen ekologinen tuottaminen ja sitten perinteinen teollisuus. Mutta kyllähän tässä demareilla monia ajatuksia on siitä, että kaikessa teollisuustuotannossa tai tämmöisessä tuottavassa työssä pitää tämä ympäristö ottaa huomioon.
Joo, ja nyt he tietysti valjastavat tämän myös tähän taloudelliseen kasvuun, ympäristöajatteluun.
Kyllä.
Ihan toisin kuin ehkä kenties joskus aikaisemmin saatettiin jopa suoraan kritisoidakin, että demareiden ympäristölinja on hiilenmustaa savupiipputeollisuutta pullollaan.
Kyllä.
No niistä ollaan liikuttu pitkälle. Kyllä. Mutta joo, tässä on juuri noin. Siis painotuserot on selvät, siis puolueiden historia näkyy aivan ilmiselvästi. Vihreällä tietysti ympäristöpuolue, vasemmistoliitolla tuo köyhyyshomma ja demarella tämä työväen liike, työn linja. Mutta sitten on näitä muitakin eroja, siis muitakin kuin tällaisia painotuseroja, niin tämä perustulo, perusturva.
Joo.
Perustulo, se kyllä jakaa.
Totta.
Osin. Siis, tai ainakin sanotaan näin, että sahaa tämän SDP:n hieman irralleen tuosta vasemmistoliitosta ja vihreistä.
Mä en nyt mun silmällä siellä löytänyt tästä lyhyemmästä ohjelmaversiosta sitä perustulosanaa ollenkaan.
Demareilla.
Niin.
Joo, ei löydy. Siellä on tämä yleisturva.
Yleisturva on se heidän sanansa. Ja sitten vasemmistoliitolla on perustulosta mainittu jopa summa 800 euroa kuukaudessa ja vihreillä se oli taas 600 euroa.
Kyllä.
Tässä on pientä huutokauppaa. Ja vihreillä oli vielä niin, että kahden vaalikauden aikana ensin puolet ja sitten puolet. Mutta mikä se demareiden linja tässä perustuloasiassa, se jäi mulle hieman hämäräksi.
Joo, samat sanat. Siinä puhutaan siis byrokratian karsimisesta, eli halutaan yhtenäistää erilaisia tukimuotoja, tehdä ikään kuin vähemmän byrokraattinen järjestelmä, halutaan sovittaa työtä ja sosiaaliturvaa paremmin yhteen, eli purkaa näitä kuuluisia kannustinloukkuja. Mutta tämä kysymys siitä, että puretaanko tämä kytkös siis työn ja perusturvan väliltä niin kuin kokonaan,
totta.
Eli tehdäänkö siitä tämä vastikkeeton malli, niin siihen ei tästä näistä vaalikärjistä nyt tässä ei anneta suoraa vastausta siihen. Ja minä nyt tulkitsen sen, että eipä sitä pureta.
Joo, ja vasemmistolla oli hauskaa tuohon liittyen, niin oli tämä, että hyvätuloisilta perustulo leikataan verotuksessa kokonaan pois.
Kyllä.
Minkälainen... Mikä se on se raja sitten hyvätuloisiin. Mutta se, mikä näitä puolueita yhdistää myös, on se, tietysti kun ne on oppositiopuolueita, niin on hyvin vahva tulevaisuuspainotus, hyvin vahva me ja muutos. Kaikki haluaa nyt muutosta ja se on niin kun tietysti ihan selvä liittyen tähän oppositiohallitusasetelmaankin. Mutta olihan täällä, niin kun mä mietin, että vihreät on kyllä kirjoittanut osittain jo tämmöistä virkakielistä hallitusohjelmaa tässä. Täällä oli hirveätä kapulakieltä. Että ei niin kuin iskevä välttämättä ollut.
Ei, eikä sitä ole taitettu millään tapaa myöskään niin kuin mainosmaiseen muotoonkaan.
Parannetaan kasvisperäisen proteiinin kilpailuasemaa kohdennetulla tuella ja eläinperäisiin tuotteisiin kohdennetulla korkeammalla verotuksella. Siinä on ohjelma. Mutta sitten mainitaan, varmaan ainoa ohjelmassa mainitaan porsitushäkit, parsinavetat ja verkkopohjahäkit. Konkreettisia asioita.
Demareilla on tätä mainosmaisuutta äärimmäisen paljon. Tämä on taitettu tällaiseen sloganimuotoon. Täällä on kuvia. Täällä on tämmöisiä niin kuin aurinkoisia kuvia tällaisesta suomalaisesta koivikosta muun muassa. Oikein nätinnäköistä.
Ja oliko lasten käsiä ja vanhusten käsiä ja lasten tulevaisuuteen katsevia ilmeitä.
Mutta tiedätkö, minkälainen Suomi se on, se SDP:n Suomi? Siis heidän mielestä.
Reilu.
Nimenomaan. Reilu meininki. Reilu. Tässä on reilua meininkiä.
Joo, ja meillä taitaa olla sama suunta on tämä slogan, mikä on mun mielestä erittäin hyvä slogan. Heidän toi vaalimainen, se videonsakin, jossa Antti Rinne ajaa bussia, niin onhan se aika hauska.
Huomasitko, että se Rinteen bussi tulee kovasti päälle tässä, heti tässä eduskuntavaaliohjelman kannessa?
Meinaatko, että jyrää yli siinä?
Vähän tulee semmoinen vaikutelma, että pitääkö tässä hypätä tien syrjään.
No ei kyllä se, mun mielestä se demareiden vaalivideo on paljon ei niin pelottava kuin esimerkiksi perussuomalaisten vaalivideo, jota on pidetty jopa uhkaavana.
No joo, kyllä. Okei, kyllähän se verkkaista vauhtia tuntuu Rinne tätä tulevaisuuden linjaansa ajelevan bussia, jossa lukee tulevaisuuden linja.
Kyllä, ja Vasemmistoliitolla on oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille, se iskulaus.
Mutta ehkä se onkin se kysymys, että pitäisikö Rinteen itse asiassa ajaa tätä tulevaisuuden linjabussia vähän kovempaa, eikä noin verkkaisesti, jotta Suomi kehittyisi nopeammin.
Kaikki ei pääse sitten kyytiin, jotkut jää pysäkille.
Joo, totta.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, näissä olisi paljon puitavaa.
Näin on.
Mutta lukekaa ihmeessä näitä vaaliohjelmia, älkääkä pelkästään niitä vaalikoneita tehkö, menkää lukemaan myös ohjelmia.
Asiallinen huomautus kyllä, Vesa, että vaalikoneita kannattaa täyttää, sieltä voi löytää osviittaa omalla ehdokkaalle, mutta jos haluaa paremmin tietää, että mitä puolue ajattelee, niin tämä on hyvä työkalu.
Kyllä.
Noin, päivän politiikan sana.
Jahas.
Mikä se tällä viikolla on?
Tuli paljon hyviä ehdotuksia taas.
Kyllä. Tätä ei ehdottanut kukaan, mutta ajattelin nyt nostaa sen itse tässä esiin, tämän hyppykaverin. No tiedätkö, niin. Kuka on hyppykaveri?
Se oli, Sauli Niinistö on käyttänyt kuulemma tämmöistä sanaa Helsingin Sanomien mukaan. Se on joku näitä jalkaväkimiinoja korvaava lelu. Sotaväline.
Oliko se Sauli Niinistö vai Jussi Niinistö?
Sauli Niinistö on puhunut hyppykaverista.
Okay.
Jussi Niinistö puhuu tästä miina, mikä se oli?
Kauhusta.
Miinakauhun paluu, joka oli hänen mielestään hyvä asia.
Mistä siinä on kysymys?
Siis korvataan nämä kielletyt jalkaväkimiinat.
Niin, kierretään Ottawan sopimusta.
No ei, siis sehän väitettiin, että se on ihan sen sopimuksen mukainen nyt.
Niin, no siis joo, siis se voidaan laukaista niin sanotusti tähystämällä.
Niin, tuhoväline, joka pomppaa maasta 20 metriä vai jotain ilmaa ja kylvää ympärilleen tappavia sirpaleita.
Siis toki se on täysin Ottawan sopimuksen mukainen, mutta siis siinähän nimenomaan pyritään kiertämään sen sopimuksen aiheuttamat rajoitteet tälle miina-aseelle.
Vihdoinkin keksitty tämmöinen inhimillinen ase, joka tappaa kerralla.
Mutta se on täysin suomalainen keksintö. Tiesitkö sitä? Ja se on erittäin viheliäinen.
Kyllä.
Joo, tässä on puhuttu vaalirauhasta ja myös vaaliräyhästä. Jyrki Liikka muistuttaa, että mieluummin tätä vaalirauhaa kuin vaalirauhaa.
Tero Levolla ehdottaa väkivaltaa. Se on tietysti, tässä on paljon ilmiöitä, jotka liittyy tähän ja tietysti liittyy tuohon vaalirauhaan myös, etenkin poliittinen väkivalta. Ja minä muistuttaisin siitä, että kaikenlainen väkivalta pois vaalikentiltä, myös se tietysti se fyysinen, mutta myös tämä verbaalinen väkivalta.
Ja nyt on puhuttu polkupyörät, se on mielenkiintoista. Siis muistatko, kun Timo Soini puhuu fillarikommista?
Muistan, joo kyllä. Ja nythän oli sitten Jussi Halla-aho asialla ja hänen polkupyöränsä ei ollut puhjennut kumi, mutta oli viety koko takarengas.
Tiedän, minkälainen fillarikommunisti Jussi Halla-aho on vai onko minkäänlainen, mutta polkupyörällä mies liikkuu.
Kyllä, kyllä.
Ja nyt oli pyörää murjottu, mutta sitten oli sitten selvitetty Helsingin Sanomien politiikan toimitusta myöten, että mitä sieltä takarenkaalla
oli
mahdollisesti
tapahtunut.
Siitä oli
iso juttu, ja siinä oli tämmöinen sala kuin fillari salapoliisi, joku aktiivinen polkupyöräilijä, joka oli alkanut selvittää tätä asiaa. Tuula Lyytikäinen ehdottaa sanaksi fillari salapoliisia.
Ja kaneetti on, että joskus totuus on solmussa kuin vääntynyt takakiekko.
Kyllä, kyllä. No niin, mitäs muita? Ilmastolakkoa Jussi Saarikoski, eikö hetkinen, ilmastonmuutosta hän ehdottaa. Kiitos ilmastolakkoliikkeen. On tullut osaksi vaalikeskustelua tämä teema.
Sitten tietysti tämä ikiliikkuja, eli Brexit, hän pyörii näissä ehdotuksissa. Tänäänhän on todellakin alkuperäinen Brexit-päivä 29.3., mutta se nyt ei sitten olekaan Brexit-päivä, vaan se on ehkä kahden viikon päästä, tai sitten ehkä toukokuussa, tai sitten ehkä vielä myöhemmin.
Tai sitten ehkä ei koskaan.
Niin.
Joo, tuli muuten tässä, huomasin nyt, että täällä fillarisalapoliisi on ehdottanut moni muukin, muun muassa Olavi Ruohomaa ja Pekka Ripatti. Me ei valitettavasti ehditä aina kaikkia näitä ehdotuksia tässä käydä läpi. Joku ehdotti pääministeriehdokas sanaa, Ilkka Lundberg.
Kyllä.
Eli nythän puhutaan pääministerivaaleista, mikä on tietysti hieman harhaanjohtavaa, koska kansanedustajiahan nyt valitaan.
Joo, se on nimenomaan asiallinen huomautus siitä. Ja myöskin siitä, että puolueen puheenjohtaja, niin heidän oma henkilökohtainen kannatuksensahan saattaa olla joskus hyvin toisenlainen kuin puolueensa kannatus.
Täällä ehdotetaan myös artiklaa.
Niin, tällä viikolla on puhuttu muun muassa tekijänoikeusdirektiivistä. Kyllä. Ja siinä on sellainen artikla 13.
Meilläkin lapset kotona puhuu sitä koko ajan.
kerropa terveiset lapsille, että se on tätä nykyään artikla 17.
Ai se on muuttunut, okei. Okay. Entäs tämä torkkupurkki?
No se on
britit torkuttavat eroaan, tämäkin on tätä brexittiä, joo.
Niin, se on tuota brexit-purkin potkimista eteenpäin.
Mitäs vielä? Ekologinen rakennemuutos. Pekka Haavisto Yle Vaalitentissä.
Joo, se oli tätä vihertävää sävyä ja sitten tätä punaista sävyä tulee taas tästä Vappusatasesta. Taru, okay. Torikka, kiitoksia muistutuksesta. Mm. Erinomainen ehdotus Vappusatanen Rinteen vaalilupauksista. On ollut puhetta tässä tälläkin viikolla.
Joo, ja toimittaja Vappu Kaarenoja on puhunut Ylen vaalianalyysissä, että sote on kosahtanut, eli kosahtaa, se on hauska. Mutta, täällä on vihaa ja pelkoa ja uhkaa, mutta mikä se meidän valinta nyt olisi sitten? Vai oliko sulla vielä jotain muita ehdokkaita?
Ei, mulla kyllä tässä alkaa olemaan lista jo tyhjä. Niin ei, ei
Pirita,
ole.
Pirita Kylmä kirjoittaa, tämä vääristely ja valehtelu tässä vaalien alla ja muutenkin on niin huomattavaa, että herää kysymys, onko rehellisyys enää suomalaisten ominaispiirre. Siksi rehellisyys, faktat tai faktan tarkistus ovat ehdotuksia, niin palaammeko enää entiseen luottamukseen ja konsensukseen?
Se oli asiallinen kysymys tällä. Sanotaan näin, että hyvinkin kuumentuneessa tunnelmissa nyt tällä hetkellä, kun eletään vaalien alla, niin pidetään ne jäät hatussa.
Pidetään ja kun pysytään faktoissa ja jopa vielä niin, tämä koskee kaikkia puolueita, koska on pitkä liuta esimerkki, että tämä valikoitujen faktojen tiekään ei ole kauhean rehellinen. Mutta päivän politiikan sana on siis
rehellisyys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin rehellistä meininkiä tällä kertaa. Mitä se menikään? Puhun niin totta kuin osaan ja olen niin rehellinen kuin pystyn. Näinkö se menee?
Se on hyvä neuvo.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.